Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 8. mart, dobar dan slušalcima u Crnoj Gori, poseban pozdrav slušateljkama koje slave ovaj dan. A na početku emisije, najvažniji naslovi. Sindikat rudnika boksita organizuje novi skup podrške rudarima koji već 20 dana štrajkuju u jami Biočki stan. Sindikat Kappa zatraži od parlamenta da i njih obuhvati izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Kontingent sa 31 crnogorskim vojnikom otputovao u Afganistan. U zemljotresu koji je jutros pogodio Tursku poginulo 57 osoba. Akciona drama o ratu u Iraku The Hurt Locker osvojila najviše Oscara na sinoćnoj dodjeli. U emisiji između ostalog poslušajte šta lider pokreta za promjene Nebojša Medović kaže po povratku iz Washingtona na pitanje koji su ključni efekti njegove posjete Americi.
Ključni efekti posjete da je opozicija tamo došla kod ključnih ljudi koji prave politiku Sjedinjenih Američkih Država za Balkan. Mi smo sada postavili dobre temelje i u narednim danima i narednim nedeljama mjesecima treba da artikulišemo nešto što bi se zvala demokratska alternativa ovoj vlasti koja očigledno ima sve manje simpatizera u Washingtonu.
Povodom 8. marta pitali smo žene i djevojke u Crnoj Gori da li slave dan žena.
Ne, dan kao svaki drugi.
Nadate li se kakvom poklonu?
190.
Ne.
A da li vi poklanjate?
Obavezno.
Koliko rado kupujemo cvijeće i kad nije 8. mart?
Pa Boga mi slava. Više kupuju žene nego muškarci.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sindikat kombinata aluminijuma traži od parlamenta da izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju obuhvati radnike te kompanije koji rade na radnim mjestima s posebnim uslovima. Sindikalci Kappa podsjećaju da u kombinatu postoji znatan broj radnih mjesta s naročito teškim, opasnim i po zdravlje štetnim poslovima, zbog čega radnicima iz tih sektora treba omogućiti odlazak u penziju po povoljnijim uslovima. Socijaldemokratska partija neće u Skupštini glasati za izvještaje Regulatorne agencije za energetiku jer u SDP-u smatraju da je u prošloj godini bilo nedopustivih grešaka u radu agencije. RAE nije obezbijedila uslove za isporuku električne energije građanima po pravednim cijenama, zbog čega članovi odbora direktora regulatornih tijela više nemaju legitimitet da se bave tim poslom, kazao je funkcioner SDP-a Damir Šehović. 31 vojnik vojske Crne Gore otputovao je u Afganistan gdje će učestvovati u međunarodnoj misiji. Kako su saopštili crnogorski zvaničnici, vojnici su prošli sve potrebne obuke i opremljeni su prema najvišim standardima. U misiji u Afganistanu boravit će narednih 6 mjeseci. Odbjegli narkobos Darko Šarić posjeduje snimke svih ljudi koji su ga posjećivali u vilama na Tatarskom brdu. Među njima su brojne poznate ličnosti, političari, ljudi iz policije i pravosuđa, biše Beogradski list Pres. Šarić je snimao sve koji su ulazili u njegove vile u Novom Sadu, a sve te snimke njegovi ljudi odnijeli su prije prvog upada policije Srbije u januaru ove godine, saznaje taj list. Kontrolno saslušanje ministra pravde Miraša Radovića na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu biće održano 15. marta, a ne 12. kako je ranije bilo najavljeno saopšteno iz parlamenta. Radović će biti saslušan radi pribavljanja informacija o međunarodno pravnoj saradnji o krivičnim stvarima pravosuđa Crne Gore i zemalja regiona. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora traži od Upravnog suda da poništi rješenje Ministarstva za evropske integracije o zabrani pristupa odgovorima na upitnik Evropske komisije, dok je taj vladin resor predložio da se tužba Mansa odbaci kao neosnovana. Pred Upravnim sudom održana je usmena rasprava povodom tužbe Mansa protiv Ministarstva za evropske integracije zbog odbijanja tog vladinog resora da omogući pristup odgovorima na upitnik Evropske komisije. Međunarodna civilna kancelarija podržava zamrzavanje odnosa KFOR-a sa bezbjednostnim snagama Kosova. Takva odluka došla je pošto je prvog dana manifestacije epopeja OVK, počasna jedinica garde Kosova na Smotri, koju su izvršili predsjednik i premijer Kosova, nosila dugo oružje, što je, kako se kaže u saopštenju KFOR-a, bilo protivno prethodnom dogovoru. Ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ljub Ganić odgovoran je i za zločine počinjene nad Hrvatima u dolini Neretve i u srednjoj Bosni, smatra predsjednik Hrvatskog udruženja logoraša Mirko Zelenika. Zelenika tvrdi da je Ganić odgovoran za etničko čišćenje Hrvata u srednjoj Bosni.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Potres snage 6,2 stepeni po Richteru pogodio je rano jutros istočni dio Turske. Prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 57 osoba. Procjenjuje se da je povrijeđeno više od 100 ljudi. Prenijele su agencije nakon glavnog udara, tlo se zatreslo još 20 puta. Najmanje 500 osoba poginulo je u sukobima hrišćana i muslimana nedaleko od mjesta Jos u centralnoj Nigeriji. Policija je uhapsila 95 osoba osumnjičenih da su učestvovale u ubistvima. U napadu bombaša samoubice u pakistanskom gradu Lahor poginulo je najmanje 11 osoba, ranjeno 61. Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za taj napad. Akcijna drama o ratu u Iraku The Hurt Locker osvojila je Oscara za najbolji film i režiju kao i za originalni scenarij. Montažu Tony montažu Tona, čime je sa 6 nagrada postao pobjednik 82. dodjele nagrade Američke filmske akademije. Oscara za glavnu žensku ulogu osvojila je Sandra Bullock za film The Blind Side, a za najbolju mušku ulogu Jeff Bridges za Crazy Hearts.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru. 70 radnika Tehnostila, nekadašnje željezarine hladne valjaonice, već 5 dana štrajkuju u hladnim i praznim fabričkim halama, tražeći isplatu 2 plate i pokretanje proizvodnje. Vlasnik, rusko-švajcarska firma, je na sastanku u Ministarstvu ekonomije u petak poručio da će ili prodati hladnu valjaonicu ili će proglasiti bankrot. Iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Radnici su danas poručili vlasniku da neće uspjeti u onom što je naumio da uvede stečaj u Tehnostil, te da će radnici po cijenu mačega istrajati da se proizvodnja pokrene. Predsjednik sindikata Marko Mirjačić.
Pozivam i prozivam poslodavca i menadžment ove firme da im ne padne na pamet da proglašavaju stečaj, to jest bankrut. Ako smo mogli u 2007. i 2008. godini proizvoditi i izvoziti rekordne tone robe i krajem 2009. je dobiti kredit od 3.100.000 € za pokretanje proizvodnje, onda poslodavac mora dobijene pare i uložiti i opravdati ono zašto ih je dobio, a nikako dati za nečije druge potrebe. Gospodine poslodavče, otvoreno vam poručujem sa ovog mjesta da neće proći to što ste naumili. Kad smo mi pošteno radili bez dana štrajka 8 godina i 14 mjeseci prečutno odvajali po 20% zarada za mašine koje ste vi sad odvezli, morat ćete i vi da ispunite sva svoja obećanja i obaveze koje ste dužni po zakonu. Da vaš bezobrazluk kraja nema, pokazuje nam nedavna demontaža i odvoženje mašina u Suboticu, a sve to bez pitanja manjinskih akcionara. Pozivam vladu da zaštiti radnike Tehnostila.
Ministar ekonomije Branko Vujović posjetio je danas radnike i pozvao ih da zbog svog zdravlja izađu iz fabričke hale, te poručio da će nadležna institucija, tačnije policija, ispitati osnov odnošenja mašina iz fabrike i obećao da će se svakodnevno tražiti rješenje.
Jasno je da poslodavac nema mogućnosti, kako je makar najavio, da tako brzo otpočne sa procesom proizvodnje. Ono što je nama obećao da kada je saopštio svoje planove u kojima je očekivao da vlada riješi probleme u Tehnostilu, obećao da će nakon razgovora sa Montenegro bankom, Novoljubljanskom bankom, doći ponovo sa predlogom da vidimo kako on vidi rješenje dalje u Tehnostilu. Do tog sastanka još nije došlo. Ono što ćemo uraditi već danas jeste da ćemo tražiti od policije da se utvrde okolnosti koje su uzrokovale izmještanje opreme. Moguće da je to sve urađeno po propisima, ali zaista želimo dobiti konačnu informaciju i sa tim. Imamo najavu većinskog, odnosno vlasnika, da bi trebao da bude ovdje negdje 22. i 26. Tako vidjet ćemo da li će on doći sa nekim mogućim predlogom, jer navodno istražuje mogućnost plasmana nekih proizvoda iz ove valjaonice na tržište. Nisam u to siguran, iz razgovora koje smo imali, baš ne vidim neki optimizam u tom smislu. Bojim se da će znači se stvoriti pretpostavke da zajedno sa bankom tražimo rješenje. I treba uraditi sve da izbjegnemo stečaj.
Radnici su danas razgovarali sa ministrom Brankom Vujovićem.
Gospodine ministre, da li je moguće da vlada Crne Gore, nama je sve jasno, dadne čovjeku da drži firmu sa 250 radnika? Premijer vaš i naš, nažalost, došao i ovdje, kaže ovo je dokaz Crnoj Gori i Evropi kakva je privatizacija postignuta. Sad je ovo dokaz. Gdje je gospodin Gvozdenović? koji je tada rekao, ja stojim iza ovoga, da ovo će biti prosperitet Evrope, odade će početi izlaz za cijel svijet. Ljudi, kako je moguće da se da čovjeku da upravlja gigantom, da nema ni 20 eura na računu? Zašto je on tražio pomoć, ljudi? Pa svima je jasno, isto je po 10 šlepera dnevno robe odavde. A mora se, gospodin ministar, stati, kad idemo kući, kojoj kući? Ma mi više nemamo obraz izaći u komšilu.
Podsjetimo, radnici Tehnostila traže isplatu dvije plate da se pokrene proizvodnja i mašine iz Srbije vrate u Nikšić. Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
A u Nikšiću je održan još jedan u nizu skup podrške rudarima u jami Biočki stan koji 20 dana protestuju. Tamo je ponovo bila naša Lela Šćepanović. Lela, kakve su se poruke danas čule na protestu?
Pa danas je prvi put sa protesta upućen poziv, tačni apel predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću da, kako je rečeno, spašava ljude i da posjeti rudare u jami Biočki stan. Inače, zdravstveno stanje rudara je, kažu, sve lošije, ali oni sada više ne traže medicinsku pomoć, što je rekao rudar Milivoje Rakočević i dodao da će rudar istrajati na svojim zahtjevima, naglasivši da je žalosno da se zavarava crnogorska javnost, da je štrajk nikšićkih rudara, kako je kazao, proizvod sindikalnog trvenja u firmi. Današnji protest je organizovan po izrazito hladnom i vjetrovitom vremenu ispred zgrade Skupštine opštine u Nikšiću uz jako policijsko obezbjeđenje, a sindikalni predstavnici su još jednom pozvali nadležne državne institucije da riješe rudarske zahtjeve i naglasili da niko od zvaničnika već 11 dana nije posjetio rudare u zaleđenoj jami Biočki stan. Dodajmo da će protest u znak podrške nikšićkim rudarima koji su 20 dana, dakle, u jami, biti organizovan i sjutra u podne.
Lela, hvala ti za uključenje u emisiju. Bila je to koleginica Lela Šćepanović koja u Nikšiću prati skupove podrške rudarima u jami Biočki stan. A višenedeljni štrajk rudara boksita je do sada najradikalniji potez radnika u Crnoj Gori koji istrajavaju u svojim zahtjevima. Pored toga, u Nikšiću se najavljuje i zatvaranje u fabričke hale radnika Tehnostila, najstarijeg pogona željezara, o tome smo čuli u prethodnom prilogu. Iako se ne bi reklo da su zaposleni u drugim gradovima u boljoj situaciji nego u Nikšiću, radnici u tom gradu pokazali su najveću upornost štrajkujući u teškim uslovima. Zašto su protesti u Nikšiću najradikalniji? Može li to da uzrokuje širenje radničkog nezadovoljstva? Istraživao je kolega Srđan Janković.
Nikšić je i prije 20 godina bio mjesto u kojem je započeo niz štrajkova i pobuna radnika. Novinar Veseljko Koprivica podsjeća na činjenice zbog kojih je Nikšić dobio epitet grada protesta. To su masovni miting gladnih uoči antibirokratske revolucije, tome je prethodio protest u Željezari, sukob nikšićkih rudara sa policijom na Žutoj Gredi, pa do protesta u boksitima, koji će ući u anale protesta zbog istrajnosti i uslova u kojima se odvija štrajk, podsjeća Koprivica.
Dugo je sindikat u pivari Trebješa vodio bitku sa direktorom belgijske firme koja je privatizovala pivaru. Kasnije je bilo štrajka u Željezari Koniju, pa evo sve do ovog najnovijeg u boksitima koji će ući u anale crnogorskih protesta po tome što rudari štrajkuju istrajno u jami i u neljudskim uslovima. Zašto su Nikšićani poznati po buntu i štrajkovima? Mislim da prvo treba imati u vidu da je to nekada bio najjači industrijski grad u Crnoj Gori, grad sa najviše radnika u Crnoj Gori, ali sa velikim brojem intelektualaca i studenata. Također treba znati da Nikšićani imaju specifičan mentalitet, poznati su van granica Crne Gore kao ljudi koji ne trpe nepravdu, koji su nepokorni kad su pravi i tako dalje. Možda ovaj najnoviji štrajk traje kako traje i zbog toga što su rodom ili porijeklom iz Nikšića i utjecajne ličnosti u Crnoj Gori kao premijer Crne Gore, predsjednik Crne Gore i mnogi ministri, ljudi u privredi, direktori i tako dalje.
I nekadašnji visoki državni funkcioner Vojin Đukanović ocjenjuje da tradicija protesta u Nikšiću traje 20 godina, ali ne opravdava današnje proteste jer, kako kaže, politizovani su, a to neće pomoći preduzećima da budu profitabilna.
Protesti u Nikšiću su nastavak jedne tradicije od prije 20 godina. S obzirom da je Nikšić industrijski grad bio najveći u Crnoj Gori, pa vjerovatno da je to odjek toga danas. Međutim, pri tome treba imati u vidu šta je realno i šta je realno moguće. Jer mnogi od tih protesta se politizuju ono što nije dobro. Mogu se mijenjati vlade, mogu se rušiti vlade koliko ćete, ali nema sredstava i niko ko dođe sutra da rukovodi bilo Crnom Gorom, bilo ma kojom državom u Europi, ne može obezvijediti ljudima ono što nije zarađeno. To je prvi štrajk rudara, imao je neko opravdanje, ali ovo danas, to je već politizacija.
Predsjednik izvršnog odbora Nove Srpske demokratije Milutin Đukanović objašnjava da je Nikšić bio grad kako radnika, tako i studenata i đaka, a danas su svi oni žrtve tranzicije, zbog čega su radnici u tolikoj mjeri istrajni u svojim zahtjevima. Nikšić je nekada nazivan i jugoslovenskim Manchesterom zbog postojanja izuzetno jakih kolektiva.
Znači, u Nikšiću je postojao ogromni broj radnika i jednostavno oni su žrtve tranzicije. Zbog tog velikog broja nije čudo što u Nikšiću počinjale su sva dešavanja koja su kasnije dovodili do nekih političkih, značajnih političkih događaja. Može se pretpostaviti da i sadašnja dešavanja koja se događaju u Nikšiću isto mogu dovesti do nekih značajnijih događanja. Da li će to prerasti u političke proteste ili će ostati na nivou radničkih, veliko je pitanje, jer u Crnoj Gori je sve politika. Politika je svoje prste umiješala, politika upravlja preduzećima, politika je vršila privatizaciju, politika je dovodila nove vlasnike. Frapantna je situacija. Firme su prodate, nema novih radnih mjesta, nema povećanja proizvodnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet razmatrao je izvještaj o sredstvima angažovanim za podršku bankarskom sektoru u 2009. godini. Izvještaj je usvojen većinom glasova, ali uz jedinstvenu ocjenu predstavnika vlasti i opozicije da državna pomoć bankama nije uzvraćena na očekivan način plasmanom novca u domaću privredu. Više o tome predsjednik odbora Aleksandar Damjanović.
Prvo od ovih garancija koji je dat za određene komercijalne banke u Crnoj Gori nije realizovan. Dakle, od 90 miliona garancija EIB-u potpisano je za 51 milion ugovora, a svega 10 miliona ili 1/9 sredstava su banke plasirale privredi i ovo dovoljno govori o nedovoljnoj podršci komercijalnih banaka u Crnoj Gori, privredi Crne Gore, kao jednom od gorućih problema. Meni se to čini najvećim problemom trenutno u crnogorskoj ekonomiji. Kada se pogleda i izdavanje garancija Njemačkoj banci za razvoj, i tu dolazimo do situacije da od 51 milijon evra koliko je garancija dato, veći dio također nije realizovan. Čini mi se da smo jednu dobru namjeru, jedan zakon koji smo konsenzusom usvojili u Skupštini, najvećim mogućim tada, mogli mnogo bolje da realizujemo. Transparentnost nije nedostajala, ali onaj dio koji se odnosio na podzakonska akta su čini mi se mogli da budu zasnovani na mnogo boljim i preciznijim kriterijima. Danas se ne dešava da uporno pomažemo neke koji nisu pomogli one koje su trebali, a to je crnogorska privreda.
Čuli smo predsjednika Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandra Damjanovića. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević vratio se iz višednevne posjete Vašingtonu, gdje je zajedno sa biznismenom Ratkom Kneževićem razgovarao sa predstavnicima američke administracije o situaciji u Crnoj Gori, posebno o razmjerama organizovanog kriminala. Na pitanje šta su ključni efekti njihove posjete i sa kakvim smjernicama iz Vašingtona dolaze u trenutku kada opozicija najavljuje ujedinjenje pred lokalne izbore, Medojević je u razgovoru sa Dimitrijem Jovićevićem odgovorio.
Ključni efekti posjete da je opozicija tamo došla kod ključnih ljudi koji prave politiku Sjedinjenih Američkih Država za Balkan i prezentirala jedno novo viđenje Crne Gore od strane opozicionih struktura i pokazala opoziciju kao mogućeg budućeg partnera, strateškog partnera Sjedinjenim Američkim Državama u regionu, ali to partnerstvo bi trebalo da bude zasnovano ne kao dosad na pragmatičnim problemima regiona kao što je bilo u 90. godinama, nego na dugoročnim osnovama da budemo partneri bazirani na vrijednostima koje zajednički dijelimo. To je bila snažna poruka koju smo uputili u Vašingtonu i išli smo na veoma veliko odobravanje na mjestima gdje smo bili. Mi smo sada postavili dobre temelje i u narednim danima i narednim nedeljama, mjesecima treba da artikulišemo nešto što bi se zvala demokratska alternativa ovoj vlasti, koja očigledno ima sve manje simpatizera u Vašingtonu.
Učinci sigurno zavise i od nivoa posjete, a upravo se sa tim najviše spekulisalo dok ste vi bili u Vašingtonu. Potenciralo se naročito od strane vladajuće DPS, da ste se sastajali samo sa službenicima u kabinetima senatora ili kongresmena, što je gotovo bio povod ismijavanja nivoa posjete.
To nisu službenici kako su DPS-ovci ovde prestaju, radi se o savjetniku senatora Kerija koji je zadužen za Evropu i NATO pakt. Sigurno budući senator ili budući kongresmen vrlo uticajna ličnost i kao i ostale koje smo tamo susreli. Ne treba smetati se uma da je Đukanović za svoju posjetu platio lobističkim strukturama prema informacijama koje smo tamo dobili oko 3 miliona dolara. Da crnogorska opozicija nema na raspolaganju ni približno takva sredstva, niti može da se nosi na takav način sa ovim režimom koji koristi i crne fondove i državne pare da bi izlobirao tamo ne podršku Crnoj Gori, već podršku samo režimu koji broji svoje posjete.
O tome se spekulisalo prije svega zbog toga što je posjeta bila dugo najavljivana i tim prije se očekivalo da ćete imati susrete sa nekim zvučnim imenima iz vašingtonske administracije.
Pa nismo mi išli da se slikamo kao gospodin Đukanović, niti da tražimo podršku za nas privat. Dakle, krenuli smo da radimo ozbiljno, temeljno, posjeta je odlično pripremljena, znači na profesionalnom nivou kakav do sad nijedna opozicijona partija iz regiona nije imala u Vašingtonu, dakle od svih sagovornika smo dobili maksimalne komplimente na koji način je bio pripremljen naš dolazak tamo i naš boravak, poruke koje su bile unaprijed dogovorene, precizne, fokusirane, znači radili smo na zapadni način i rezultati tih posjeta će se vidjeti narednih dana. Ono što je bio naš cilj jeste da ukažemo na opasnost po regionalnu stabilnost koja prijeti od kartela organizovanog kriminala, na čijem je čelu, po našem mišljenju, premijer vlade Crne Gore. I za razliku od 2006. godine, kada sam imao kao članove delegacije opozicije mnogo zvučnija imena i kada smo se vrlo često raspravljali na tim sastancima i kada su s američke strane stizale vrlo jasne odbrane pozicije Đukanovića, na ovim sastancima niko nije rekao jednu riječ u odbranu aktualnog premijera crnogorske vlade, već su svi dijelili svoju ozbiljnu zabrinutost zbog problema koje Crna Gora ima u aspektu vladavine prava i naravno svi su nam podvukli da je državni sekretar gospođa Clinton, kada je davala izjavu za štampu, upravo ponovila da je pred Crnom Gorom najveći izazov vladavina prava, što za one koji bolje čitaju američku politiku znači da Đukanović troši posljednje kredite koje je imao u Sjedinjenim Američkim Državama zbog onoga što je za Sjedinjene Američke Države radio od krajem 90. godina prošlog vijeka.
Bio je to lider pokreta za promjene Nebojša Medojević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:52 u nastavku emisije slijedi tema iz svijeta. Iračani iščekuju rezultate nedjeljnih parlamentarnih izbora. Na birališta su izašli milioni Iračana bez obzira na podmetnute bombe i raketne napade u kojima je poginulo najmanje 36 osoba. Po svemu sudeći, ni jedna od političkih grupacija neće imati većinu u parlamentu. Više o tome Mirjana Rakela.
Dan nakon izbora širom Iraka se skidaju predizborni plakati, ali sahranjuju poginuli u nasilnim akcijama. Ukinut je policijski sat, no sami izbori neće označiti i kraj političkih turbulencija u Iraku. Možda će proći i mjeseci dok se političke stranke ne dogovore o novoj vladi. Značaj ovih izbora je u tome što su održani nekoliko mjeseci uoči 31. augusta, kada američke borbene jedinice trebaju napustiti Irak. Prema odluci američkog predsjednika Baracka Obame do kraja 2011. svi bi američki vojnici trebali otići iz Iraka. U ime američkog naroda čestitam iračkom narodu na provedenim izborima. Iračani su učinili korak naprijed u izgradnji svoje zemlje. Sjedinjene Države će im nastaviti pomagati da se okonča rat i da sami preuzmu kontrolu nad svojom budućnosti. Analitičari podsjećaju da je u zemlji poput Iraka važno ko će formirati vladu. Prošli put je za to trebalo više od 5 mjeseci, što je utjecalo na razinu sigurnosti u zemlji. David Mack, znanstvenik u Institutu za Bliski istok, ističe da pod pretpostavkom da aktualni premijer Nuri al-Maliki ostvari neznatnu prednost, itekako će imati poteškoća oko formiranja vlade. Odluka da tokom predizborne kampanje u prvi plan stavi debatifikaciju zemlje otežati će mu formiranje koalicije nacionalnog jedinstva. S druge strane, ukoliko bi išao u koaliciju sa šitskim religijskim partijama, to će dodatno pojačati nestabilnost u zemlji, smatra Mack. Kurdske partije svakako će imati značajnu ulogu u formiranju vlade, iako se i u Kurdistanu pojavila nova reformska stranka koja bi mogla uzdrmati Patriotski savez Kurdistana, kojemu je na čelu predsjednik Iraka Džalal Talabani i koji već desetljećima dominira kurdskom političkom scenom. Službeni rezultati izbora bit će poznati najvjerojatniji u četvrtak. Izlaznost na biračka mjesta bila je između 50 i 60%.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 55 minuta pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U svijetu se obilježava 8. mart, dan žena, kako bi se ukazalo na ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog pola. Prvi dan žena obilježen je 28. februara 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. I ove godine u Crnoj Gori 8-martovske poklone uglavnom kupuju žene, najčešće cvijeće. Imamo li kulturu poklanjanja cvijeća osim 8. marta i koja pravila pri tome treba da znamo, Jasna Vukićević pitala je u budvanskim cvijećarama.
Danas je, kako se to već tradicionalno kaže zbog krize, manje autobusa punih žena krenulo na 8-martovska druženja, opet sa ženama. A direktori firmi imaju opravdanje za prazne koverte radnicama. Prodavci kažu da nema vajde od 8-martovskog prometa, a jedino su isti džipovi parkirani ispred skupljih restorana, gdje treba biti viđen sa ženom. Većina žena ipak svoj dan neće slaviti.
Da li slavite 8. mart?
Ne.
Zbog čega?
Dan kao svaki drugi.
Nadate li se kakvom poklonu?
190.
Ne.
A da li vi poklanjate?
Obavezno.
Tako se od Dana žena 8. mart polako preobražava u Dan cvjećara, jer za mnoge to je jedini dan u godini kada kupuju cvijeće.
Koliko rado kupujemo cvijeće i kad nije 8. mart?
Pa Boga mi slabo, više kupuju žene nego muškarci, mada je u zadnje vrijeme mnogo više se kupuje nego što se nekad kupovalo, valjda se stvara ta kultura već i navika, da ne mora samo kafe, da se nosi i sok. I to nego da može cvijeće da bude ljepše i prijatnije za oko nego ono što je korisno.
Bez obzira na vrstu cvijeća, ljubičasta boja simboliše nježnost, plava vjernost, bijela čestitost, crvena ljubav. To su samo neka od pravila koja treba znati pri odabiru cvijeća.
Pa zavisi kome nosite. Ako su mlađe osobe, onda se nosi uvijek neko šarenije cvijeće, znači veselim bojama, vedrim. Ja lično volim hrizanteme. Gerberi su jako lijepi. A dok orhideja, ruža i ljilje onako se nose nekim, bar po meni, starim ženama, ozbiljnim godinama, jel tako, izazivaju poštovanje. To mi je nekako izraz poštovanja. I, na primjer, bijele ruže, roze ruže, sve to je za mlađe nekako osobe. I sad, zavisi za koju priliku opet nosite. Neko hoće nešto moderno, na primjer, strelicije, tako neki drugi egzotični cvijet, orhideja. Zavisi kako se upakuje. Možda bude malo ekscentrično, onako, a da bude jako moderno, da bude baš onako primamljivo. Neko hoće baš da budu puni buketi, da to bude bogato, veselo. Drugi ljudi hoće da kupi po jedan cvijet i da bude to ono čisto znak pažnje, ali da je to to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Sindikat rudnika boksita organizovao novi skup podrške rudarima koji već 20 dana štrajkuju u jami Biočki stan. Sindikat Podgoričkog kombinata aluminijuma zatražio od parlamenta da izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju obuhvati i radnike te kompanije koji rade na radnim mjestima s posebnim uslovima. 31 vojnik vojske Crne Gore otputovao u Afganistan gdje će učestvovati u međunarodnoj misiji. Kako su saopštili crnogorski zvaničnici, vojnici su prošli sve potrebne obuke i opremljeni su prema najvišim standardima. Potres 6,2 stepena po Richteru pogodio je rano jutros istočni dio Turske. Prema posljednjim informacijama poginula je najmanje 51 osoba. Procjenjuje se da je povrijeđeno više od 100 ljudi, prenijele su agencije. Nakon glavnog udara tlo se zatreslo još 20 puta. Akciona drama o ratu u Iraku The Hurt Locker osvojila je Oscara za najbolji film i režiju, kao i za originalni scenarij o montažu Toni Montažu Tona, čime je sa 6 nagrada postao pobjednik 82. dodjele nagrade Američke filmske akademije. Bilo je to sve u današnjoj emisiji za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.